Διαβάσουμε λίγο το κείμενο. Λίγο το φως. Πάω λίγο το Ευαγγέλιο. Κάπως αυτή την Κυριακή. Στο Λουκά 18 κεφάλαιο. Το βρεις. Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς. Στίχος 35.
Γένετο δεν το εγγίζει αυτόν η σερεπό, τυφλός της σε κάθε παρά την οδόν προσετών. Ακούσας δε όπλου διαπορευωμένο, επιθάνατο, τι ταύτα. Απήγγειναν δε αυτό ότι Ιησούς ο Ναζαρέος παρέρχεται. Και εγώ εσαι λέγον, Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Και οι προάγοντες επετίμων αυτό είναι σιωπήσει. Αυτός δε πολλό μάλλον έκραζε, Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς εκέλευσεν αυτόν, αχθήνε προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτού επιρώτησε αυτόν, λέγον, τι σε θέλεις ποιήσω, ο δε είπε, Κύριε, ή να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε αυτό, ανάβλεψον, η πίστη σου σε σωκέσει. Και παραχρήμα ανέβλεψε και οι κολούθοι αυτών δοξάζουν τον Θεό. Και πάσο λαός ειδών έδωκε έναν το Θεό.
Κλείσουμε λίγο το διαφορές. Είναι το Άγιο Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί αύριο στη Θεία Λειτουργία. Είναι η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχού. Αυτός είναι άλλος τυφλός. Δεν είναι ο εγεννητής τυφλός που τον θεράπευσε ο Χριστός, που είναι η Κυριακή του τυφλού στο Πεντηκοστάριο. Αυτός είναι άλλος τυφλός, ο οποίος πιθανώς ατυφλώθη από οργανική ασθένεια. Όπως λέμε το ζάχαρο σε προχωρημένη κατάσταση τυφλώνει αν δεν το προσέξουμε, ή ο καταράκτης ή το γλάφωμα, τέλος πάντων είναι και οι μοχαινικές βλάβες, να πέσχνει στα χτυπήσει, να τον βλάψουνε. Πάντως δεν είναι το εγενετής τυφλός και είχε την εμπειρία του φωτός, του ηλίου, των ανθρώπων, των χρωμάτων, των σχημάτων, είχε την αίσθηση. Οπότε σε μια ερώτηση τι ώρα είναι, τι σχήμα έχει ο ουρανός κτλ. Ενθυμείται από παλιότερα και μπορεί να συγκρίνει, οπότε αυτό αυξάνει τον πόνο. Γιατί ο εγεννητής τυφλός δεν έχει ποτέ χρώμα και σχήμα δει, οπότε δεν μπορεί να συγκρίνει. Ακούει βέβαια, αλλά αυτό που ακούει και το συγκρίνει με τη δική του υποθεσία δεν μπορεί να κάνει πραγματική σύγκριση, εφόσον αυτός μεγάλωσε στο σκότος και βιώνει μόνο μια κατάσταση. Ενώ ο ένας ο οποίος ατυφλώθη αργότερα, και όσο περισσότερο αργότερα, τόσο δυσκολότερα είναι, αν κανείς δεν έχει πολύ ταπείνωση και υπομονή. Γονγίζει, φωνάζει, διαμαρτύρεται. Αν θα μεταβείτε στη σχολή τυφλών στη Θεσσαλονίκη και αλλού βέβαια, θα δείτε πόσοι άνθρωποι από αυτό το νόσημα πάσχουν και τι βαρύ σταυρός είναι αυτός. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, πήγαινα στη σχολή τυφλών αρκετές φορές. Και υπήρχε κάποιος ονόματι Πολύκαρπος από την Κρήτη, δεν γνωρίζω ακόμη τώρα αν έχει, είναι στη ζωή, αν έχει κοιμηθεί, ο οποίος ήταν αυτός τυφλός, κουφός και βουβός. Τρεις παθήσεις είχε. Ήταν μία τυφλή Μερόπη ονόματι, η οποία τον παρηγορούσε. Και έλεγε η καημένη Μερόπη τυφλή ότι εμείς έχουμε μικρή δοκιμασία, ολότυπη όλα αυτή τώρα. Ενώ ο Πολύκαρπος μας ξεπέρνει να έχει τρία χρυσά στεφάνια, λέει, οι άλλοι λέγουν ένα σημαίνιο. Έτσι, για να ταπεινώσουν τον εαυτό τους και να παρηγορηθούν. Ναι, και όταν πλησίαζε κάποιος τον Πολύκαρπο, γιατί αυτός ούτε άκουγε, ούτε έβλεπε, ούτε ομιλούσε από αυτή, δηλαδή την κατάσταση. Σε έπιανε εδώ στο στίχος, στο στήθος, για να αισθανθεί με την αφή βέβαια, γιατί έτσι με βλέπουν οι αυτοί, εάν φοράς σταυρό και αν φορούσες έκαμε έτσι, ξέρετε, σχήμα. Και χαμογελούσε λοιπόν ένα χαμόγελο. Οπότε έλεγε ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος, δηλαδή έχει σταυρό. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάποια ξένη γυναίκα ονόματι Έλεν Κέλλερ. Αυτή παρέμεινε στην ιστορία, η οποία είχε αυτές τις παθήσεις, αυτούς τους μεγάλους σταυρούς και τους στεφάνους, και η οποία προσπάθησε με προσωπικό αγώνα, κόπο και πίστη, βοήθησε βέβαια και η διδασκάλισσά της να αυτομορφωθεί και να μορφωθεί σε τέτοιο βαθμό που έφτασε σε μεγάλα επίπεδα μορφώσεως. Έγινε καθηγήτρια πανεπιστημίων. Έλεν Κέλλερ. Ή το τυφλή, βουβή και πουφή. Ακριβώς. Διότι είχε πολύ μεγάλη πίστη και τεράστια υπομονή. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι την γνώρισαν από κοντά βλέπαν έναν κινητό άγγελο. Καμιά σχέση με άνθρωπο δεν έχει, λέει αυτή η κοπελίτσα. Φυσικά ο Θεός που τη δοκίμασε τόσο πολύ την χαρίτωσε μετά από αλλού. Είχε τέτοια χάρη, βέβαια αυτή δεν μπορούσε να δει την αυτό της. Καταλάβατε, ενώ οι άλλοι που τη βλέπουν και την εκτιμούσαν λέγανε πως δεν έχει σχέση με άνθρωπο, ένας κινητός άγγελος. Τόσο πολύ χάρη είχε πάρει. Και οπωσδήποτε αυτή η χάρη την παρηγορούσε και το άλλο το ανέπρωγε. Και θαύμαζαν οι άνθρωποι πως η θέληση αυτής της ψυχής την οδήγησε να φτάσει σε τέτοια μεγάλα επίπεδα μορφώσεως. Επομένως, τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει στη ζωή αν κανείς έχει αδίστακτη πίστη και θέληση. Λοιπόν, αυτός ο τυφλός της Ιεριχούς, που μας είναι γνωστή η πόλη στη Ιεριχώ από την Παλιά Διαθήκη, γιατί εκεί, μέχρι εκεί κοντά έφτασε ο προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης. Έφτασε μέχρι περίπου, όχι ακριβώς, εγγύς της Ιεριχούς και λέγει ο Θεός να ανεβείς εις το όρος Ναβάβ, που είναι πολύ κοντά στην Ιεριχώ, και από την κορυφή του όρος αυτού να δεις ανδίπερα του Ιορδάνου ποταμού, γιατί και η Ιεριχώ είναι από τη μέσα τη μεριά της, του ποταμού Ιορδάνου, από την δυτική δηλαδή πλευρά, και θα δεις τη γη της Επαγγελίας, δεν θα εισέλθεις μέσα σε αυτήν και εκεί θα αποθάνεις και θα θαυθείς. Πραγματικά λοιπόν Ιησούς τον Ναβί τον έθαψε εκεί πάνω στο όρος και εκεί είναι θαμμένος ο προφήτης Μωυσής μέχρι σήμερα, στο όρος Ναβάβ, δίπλα στην Ιεριχώ. Πολλοί πήγανε, αρχαιολόγοι, ορειβάτες, φυσιολάτρες, περίεργοι, τυμβορύχοι, χρυσοθύρες, όλα τα φρούτα εκεί παρελάβουν πολλές φορές, ψάχνοντας άλλοι από ευλάβια και άλλοι από αυλάβια, να βρουν τίποτα. Αλλά ο Θεός τον έχει σκεπάσει τον Αγιώτατο Μωυσή τόσο πολύ καλά, με τον τρόπο που γνωρίζει, και εκεί είναι θαυμένο το αγιότατο σώμα, το οποίο όπως ξέρουμε πέθανε σε ηλικία 120 ετών. Και τον διαδέχτηκε ο υποτακτικός του και τέλειος Υιός του Εμπνεύματι, ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ο οποίος ήταν περίπου τότε 90 ετών, 80-90 ετών. Ήταν ακριβώς σε μεγάλη ηλικία ο Ιησούς τον Ναβί, και πήρε την εντολή όλοι οι στρατιώτες να φέρουν 7 φορές γύρω από τα τείχη της Ιεριχούς και να σαλπίζουν με τις Ιερές Σάλπιγγες Ιερείς, και στην 7η γυροβολιά, θα λέγαμε, στον 7ο κύκλο και περιφορά και λιτανία, έπεσαν τα τείχη της Ιεριχούς. Όταν οι κάτοικοι της Ιεριχούς βλέπανε από τη μέσα μεριά του πανισχύρου τείχου της οι στρατιώτες αυτοί να γυρίζουν γύρω γύρω και να σαλπίζουν, λέγανε παλαβή είναι. Έτσι κάναν τον πόλεμο οι Εβραίοι. Εμείς ξέραμε με τόξα, με σπαθιά ή με κοντά και τα λοιπά. Άσε που είναι πανίσθηρο το τείχος αυτό και είναι απόρθητο, σαλπίζουν και γύρω γύρω, χορεύουν και φωνάζουν. Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Όμως τα τείχη δεν έπεσαν επειδή εσάλπιζαν τόσες ή τόσες φορές, αλλά επειδή έκαναν υπακοή και είχαν αντίστοιχη πίστη στην εντολή του Θεού ότι με αυτόν τον τρόπο τα τείχη θα πέσουν, διότι είναι υπέρλογο το πράγμα, χωρίς ανθρώπινη ενέργεια και δύναμη. Και την 7η φορά, στον 7ο γύρο, τα τείχη της Ιεριχούς έπεσαν και έγιναν κονιορτός. Όχι απλώς έγιναν λίθη μεγάλη, συνετρίβησαν και υφανίστησαν. Αλλά το πιο μεγάλο θαύμα είναι ότι τα τείχη της Ιεριχούς, τα τεράστια γιγάντια, έπεσαν από μέσα προς τα έξω. Όχι από έξω προς τα μέσα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ας δείτε τώρα αυτή η πόρτα να ανοίξει ανάποδα. Θα σπάσουν οι μέτες, δεν γίνεται. Μια πόρτα ανοίγει στην πορά της, δεν είναι. Αν ανοίξει ανάποδα. Είναι θαύμα αυτό το πράγμα. Πρόκειται για πολύ μεγάλο γεγονός, δεν είναι. Χωρίς να πάτε τίποτα, οι πόρτες, δεν είναι. Ξυλουργική βλάβη. Τι λες, Κωνσταντίνη.
Συμβόλιζε κάτι αυτό.
Ε?
Συμβόλιζε κάτι αυτό και έγινε έτσι.
Ακριβώς. Διότι έπεσαν από μέσα προς τα έξω, διότι κάποια δύναμη από μέσα τα έσβρωξε προς τα έξω. Αυτή η δύναμη ήταν του Θεού. Δεν πήγαν οι άνθρωποι να σμπρώχνουν το τείχος να πέσει προς τα μέσα. Καταλάβατε. Λέμε όλοι μαζί παιδιά να δείξουμε, να το ρίξουμε. Ένα, δύο, τρία, στο τέλος θα πέσει. Όταν είναι ένα μικρό και εμείς είμαστε πολλοί και έχουμε δύναμη. Είναι φυσικό. Θα είναι παράδοξο να πέσει ανάποδο. Θα μας καταπλακώσετε τότε. Τώρα αυτό το τείχος έπεσε από μόνο του, χωρίς ανθρώπινη πρόσβαση και επέμβαση, και μάλιστα έγινε λεπτότατα θεμάχια σκόνης. Φοβερό πράγμα. Και έτσι λοιπόν μας είναι πολύ γνωστό από εκείνο το μεγάλο γεγονός αυτή η πόλης, το μεγάλο αυτό γεγονός και αυτός ο τυφλός πήγαινε ο Χριστός μας στην πόλη αυτή, στην Ιεριχώ. Οπωσδήποτε θα υπήρχαν και άλλοι τυφλοί. Άκουσε θόρυβο, ευξημένο θόρυβο, έτυχε ο κόσμος σοριδό να τον ακούσει, να τον ειδεί, και ρωτά επιθάνετο τι ήταν αυτά. Γιατί αυτή η μεγάλη βοή, γιατί αυτός οίκουε, δεν είναι το κουφός, είναι το μόνο τυφλός. Είχε μόνο ένα σταυρό. Και ομίλη, όπως βλέπουμε, και η φωνή μεγάλη. Και ομιλούσε και άκουγε, μόνο δεν έβλεπε. Και του είπαν ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος παραγίνεται. Έρχεται. Μόλις άκουσε αυτή την απάντηση, πήρε φωνή μεγάλη. Με όλη τη δύναμη και την ένταση της φωνής του, άρχισε να παρακαλεί και να κετεύει «Ιησούν Ιε Δαβίδ ελέησον». Πραγματικά δημιουργεί αυτή τη μεγάλη εντύπωση πως σε εκείνη την εποχή αυτοί οι άνθρωποι εγνώριζαν, είναι αυτό το θαυμαστό πράγμα, την μεγάλη δύναμη της λέξεως «ελέησόν». Θα μπορούσε να πει «βοήθησόν», «παρηγόρησέ με», «γιάτρεψέ με», «δώσ' μου το φως των οφθαλμών μου». Τη συγκεκριμένη πρόταση. Το «ελέησόν με», εκτός που είναι η πιο συμπεπυκνωμένη λέξη στην ελληνική γραμματολογία από όλες τις λέξεις, σαν να λέμε «ουράνιο ρηκτό», έχει δύναμη, ενέργεια, μακανά ήταν όλα τα ορυκτά έτσι. Τρομακτική ενέργεια. Είναι σαν τον υδράγυρο. Πολύ πυκνότητα. Η λέξη «σε λέει σώμη» περιέχει την πιο συμπεπυκνωμένη ποιοτική έννοια. Περιέχει μέσα όλες τις επιμέρους λέξεις. Όποια και να πεις, την περιέχει μέσα. «Ελέει σώμη», «σπλαχνίσουμε», «ηλάστε τίμη», «βοήθησόμε». Όλες τις λέξεις, ό,τι και να πεις, εμπεριέχεται στη λέξη «ελέει σώμη». Είναι οι πιο συνδυνατές λέξεις. Με τη διαφορά και την υπεροχή ότι το ελέησόμε είναι πολύ ταπεινό, το πιο ταπεινό, που φανερώνει εν λευκό, ότι δηλαδή παραδεινόμεθα εν λευκό στην Θεία Βουλή και Θεία Πρόνοια και Κηδεμονία, να μας κάνει ό,τι θέλουμε. Εμείς βέβαια ζητούμε αυτό που ζητούμε, αλλά τελικά εφόσον λέμε ελέησόμε, κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή μπορεί ο Θεός να μην τον έκαμνε καλά από την τύφλωση, να τον έκαμνε κάτι άλλο. Θα ήταν ευχαριστημένος. Αυτό ζητάει βέβαια ήδη, αλλά εφόσον το ζητάει με αυτόν τον ταπεινό τον τρόπο, ο Θεός θα μπορούσε να ενεργήσει διαφορετικά. Θα ήταν ευχαριστημένος, δεν θα εγόγγιζε. Γι' αυτό λοιπόν διδάχτηκε η Εκκλησία τα μεγάλα γεγονότα. Όταν προσέρχεται στον Χριστό να κάνει προσευχή για τα μικρά τα αιτήματα και τα μεγάλα και τα πολύ μεγάλα και τα πολύ σημαντικά, που πιο μεγάλα δεν υπάρχουν στη ζωή μας ίσως, να αιτούμεθα δια του ελέησόν. Και αν δεν ελέησει, πάντως θα ελέησει. Δεν είναι ανελεήμον, είναι παντελεήμον ο Κύριος. Αρκεί κανείς μόνο να το πει, να το πει ταπεινά, να που λέμε κατά την ανθρώπινη έκφραση, να αφήσει τον Θεό ελεύθερο να κινηθεί όπως θέλει σε εμάς δια της προσευχής. Να μην του βάλουμε περιορισμούς. Κύριε, πρέπει να κάνεις αυτό οπωσδήποτε, κατά αυτόν τον τρόπο που σου υποδεικνύω εγώ. Λοιπόν, κάνε το. Και δεν το κάνεις. Άρα δεν υπάρχεις. Άρα είσαι κακός Θεός. Τώρα όμως που το έκανες όπως δεν προσβλήθησα, τι καλός Θεός που είσαι. Ένα παζάρευμα παίζει κανείς με τις λέξεις και με τα συναισθήματα. Και ο ένας χάνει και ο άλλος χάνει. Ενώ λοιπόν με το ελέησόμε, ετούμεθα και το συγκεκριμένο άτομο, διότι είμαστε λογικοί και έχουμε κάποια ανάγκη, αλλά επειδή απευθυνόμεθα σε έναν παντοδύναμο και πολυέσπαθνο Θεό, που γνωρίζει πολύ καλύτερα και από εμάς τους ιδίους αυτό που έχουμε ανάγκη, πριν καν γεννηθούμε, προκαταβολής κόσμο το γνωρίζει, φανταστείτε όλων των ανθρώπων. Λοιπόν, θέλουμε να τιμήσουμε τον εαυτό μας και όχι τόσο το Θεό. Με το να τον αφήσουμε ελεύθερο να ενεργήσει σε εμάς όπως θέλει, το ελευκό. Αυτό μεταφράζεται ελέησόν με. Γι' αυτό λοιπόν στην ευχή όταν λέμε Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με, το αφήνουμε ελευκό αυτό το αίτημα. Βέβαια στην προσευχή το ελέησόν με μεταφράζεται, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, με αυτό το γνωστό τρίπτυχο. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, άφεση αμαρτιών. Θεράπευσε τα πάθη ψυχής και σώματος, θεραπεία των παθών. Και πάνε μέσα στον παράδεισο, βασιλεία ουρανών. Άφεση αμαρτιών, θεραπεία παθών και βασιλεία ουρανών. Αυτό το τρίπτυχο ερμηνεύεται από την εμπειρία του καταστάλλημα όλων των Αγίων Πατέρων πάνω στο θέμα της προσευχής, λέγοντας ελέησόν. Φυσικά το τρίτο είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν αποδείχουμε τη βασιλεία των ουρανών, γιατί τώρα ξέρετε, εμείς πορευόμεθα προς την βασιλεία των ουρανών. Είναι, γιατί έλεγε ο Τίμιος Πρόδρομος, είναι πολύ κοντά η βασιλεία. Είναι και η βασιλεία των ουρανών. Μετά από λίγο έλεγε ο Χριστός το ίδιο, μετά από λίγο είπε ελήλυθεν η βασιλεία των ουρανών. Και πιο κάτω είπε σε άλλο περίπτωση ότι εντός ημών εστί η βασιλεία των ουρανών. Με αυτή την έμφαση και την αποκάλυψη, με τον εστάρχεται πιο κοντά η βασιλεία των ουρανών, στην αρχή νόμιζα να πει κάτι τρομακτικό σε έκταση και σε χώρο. Λέμε θα πάμε στην Αμερική ή σε εκείνο το χώρο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όταν όμως τους είπε εντός ημών εστί η βασιλεία των ουρανών, τότε τους αποκάλυψε και τους άνοιξε το νου να καταλάβουμε ότι περί χάρη του Αγίου Πνεύματος εννοεί. Δεν θα πάτε κάπου τοπικά να είστε πιο κοντά στον Θεό, γιατί ο Θεός είναι παντακούπαρο. Όπου και να πάτε, ομοιόμορφα θα είστε στον Θεό. Όλοι κολυμπούν μέσα στον Θεό. Ούτε πιο κοντά είναι, ούτε πιο μακριά. Ο Θεός δεν είναι ύλη για να λέμε τόσο κοντά στον Θεό και τόσο πιο κοντά ή τόσο πιο μακριά. Όλοι είναι εντός του Θεού, ομοιομόρφος δηλαδή. Είναι τόσο άπειρος, όσο πολύ να είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι εντός του Θεού. Και μάλιστα πολύ το αισθάνεται εντός της παλάμης του Θεού, δηλαδή με την έννοια στοργικά μας κρατάει, πώς ένας αγκαλιάζει το παιδάκι του, το μωράκι του, ξέρω εγώ, μητέρα, πατέρας, πόσο στοργικά και τρυφερά, κατά τον τρόπο ο Θεός μας κρατάει στη βολάμη του τη δεξιά, και μάλιστα αυτό φανερώνει και μια παντοδυναμία, δηλαδή όλα τα σύμπαντα μέσα στο χέρι του Θεού. Τι τεράστιο χέρι και τι δυνατό χέρι. να σηκώνει τόσα βάρη δηλαδή του σύμπαντος. Απίστευτο πράγμα. Οπότε δεν μας φοβίζει ένα σεισμός να κινηθεί η γη, το κομμάτι αυτό. Τα σύμπαντα είναι στον αέρα, στο κενό, ασύλληπτο βάρη και μεγέθη. Οπότε αν θέλει κάτι ο Θεός να κάνει, είτε έτσι δεν θα γίνει τελείως, δεν ξεφεύγει κανείς. Λοιπόν, αυτός ο τυφλός της Ιεριχούς παρακαλούσε και έλεγε «Ιε Δαβίδε, λέει σώρμε». Τελικά έγινε το θαύμα, όπως ξέρουμε, τον ακολούθησε και δόξα τον Θεό και έγινε μαθητής του. Αλλά αυτό που έχει πολύ σημαντική, μεγάλη σημασία και εκπλήττει, οι δε παράγοντες επετίμων αυτών είναι σιωπήσει. Σαν να λέγει κανείς, Χριστέ μου, κάνε με καλά, γιατρεψέ με, σώσε με, βοήθησέ με. Και λένε οι άλλοι, βουλώσε το, σκάσε, ξαφανίσου, χάσου που λέμε. Οι δε παράγοντες επετίμωνα, προσέξτε, επετίμωνα αυτό, είναι να σιωπήσει. Δηλαδή να μην γίνει καλά. Αυτός φώναζε για να τον ακούσει ο Χριστός. Νομίζοντας πως είναι ο Δαβίδ, ξέρω, ένας απόγνωσος. Ότι δηλαδή αν δεν φωνάξει δεν θα τον ακούσει ο Θεός. Δεν είναι καρδιογνώσης, δεν γνωρίζει, δεν έχει πολύ μεγάλη γνώση. Αλλά παρακαλούσε να γίνει καλά με το ελέησόν με. Οι διπλανοί του, ίσως και οι πιο μορφωμένοι, τον επιτίμησαν σφοδρότατα να σιωπήσει. Μόλις γύρισε και τους είδε ότι αυτή δηλαδή αντί να εφηλητούν είναι και εχθροί του. Φώναζε ακόμη πιο πολύ. Αυτός δεν φώναζε ακόμη πιο πολύ. Ελέησόν με, Ιε Δαβίδε, ελέησόν με. Αυτοί επιτίμουν ακόμη πιο πολύ, αυτός ακόμη περισσότερο. Σε αυτή λοιπόν τη διαπλοκή, τη διαμάχη, το μάλλον μεταξύ τους, ο ένας να επιμένει να σιωπήσει, προφανώς από φθόνο και από κακία και από ζήλια. Μην τυχόν κάνει κανένα θαύμα ο Χριστός και τον δοξάσουν οι άνθρωποι, μετά αυτοί χάσουν και τη χάρη και τη δόξα. Γιατί αυτοί θέλαν δόξα ανθρώπινη. Έπρεπε ο λαός αυτούς να τιμά, τους γαμματές και φαρισαίους. Επομένως αυτοί, ενώ είναι κοντά σε αυτόν τον τυφλό, στον άνθρωπο, και φαινομενικά υποτίθεται ότι τον βοηθούν, στην πραγματικότητα τον τυφλώνουν περισσότερο. Με τον υποχρεώνουν να σιωπήσει για να μην γίνει καλά. Δηλαδή εν γνώση τους, εν πλήρη γνώση, διαπράττουν αυτό το βαρύ το αμάρτημα. Αυτοί οι οποίοι ήταν παράγοντες, δηλαδή οι κοντινοί, οι οποίοι τον επιτίμουν να σιωπήσει, λέγονται ψυχικά τυφλοί. Έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες. Τους τυφλούς στην ψυχή που έβλεπαν σωματικά, ίσως και πολύ καλά, να μην είχαν ανάγκη από γυαλιά, αλλά αυτός ο καημένος ήταν βέβαια οργανικά τυφλός, αλλά όχι ψυχικά. Είχε πίστη και επέμενε και ανθίστατο και επέμενε και επέμενε, οπότε τελικά αυτή η επιμονή του και η υπομονή του και η πίστη του, η αδίστακτη, τον έκανε καλά. Η πίστη σου σέσου και σε παρέμβου σε ειρήνη. Δεν βλέπετε στον διάλογο που κάνει ο Χριστός μας με αυτόν και λέγει τι θέλεις να πείσω, τι θέλεις να σου κάνω παιδί μου, σαν να μην γνωρίζει. Ερωτά ο Χριστός για να δώσει την απάντηση, για να αντιληφθούμε ότι λογικός άνθρωπος είναι, φυσιολογικά ομιλεί και συγκεκριμένο λογικό αίτημα δίδει, δεν είναι. Κύριε, είναι να αναβλέψω. Α, έτσι λοιπόν. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, χάρισέ μου ένα σπίτι, έναν άκτορο, ένα υποβρύχιο, ένα υπεροκειάνιο, δώσ' μου δόξες για τιμές, μια όμορφη γυναίκα με πολύ μεγάλη θέση. Τι θέλεις να σου κάνω? Προσέρχεσαι στον Θεό, τι θέλεις? Το συγκεκριμένο αίτημα. Δηλαδή όταν προσερχόμεθα στον Χριστό μας, από όλα τα αιτήματα που έχουμε, πάρα πολλά και μικρά και μεγάλα και πιο σπουδαία για μας, για τους άλλους, έτσι δεν είναι? Θα τα ιεραρχήσουμε τα πράγματα και θα τα βαθμολογήσουμε με απόλυτη αυστηρότητα και θα πούμε ότι πόσα αιτήματα έχω για μένα μόνο, 10, πολύ ωραία. Θα ζητήσω μόνο το ένα, το πρώτο. Ποιο είναι το πιο σπουδαίο? Ποιο είναι το πιο σπουδαίο κατά τη δική μου εκτίμηση? Αυτό. Αυτό θα ζητήσω για να βρω έλεος για αυτό και για τα άλλα. Αυτή είναι η μυστική εμπειρία της Εκκλησίας. Εάν θα ζητήσω το ένα, το πιο σπουδαίο και το σημαντικό, ο Χριστός θα μου δώσει και τα υπόλοιπα χωρίς να τα ζητήσω, γιατί δεν τα αξίζω. Ούτε και το πρώτο αξίζω, ούτε και τα υπόλοιπα αξίζω. Αλλά ο Θεός, βλέποντας την ταπείνωση ότι ζητούμε το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίο, θα δώσει και την υπόλοιπη έκβαση. Γι' αυτό αλλού αναφέρει ο Χριστός, εάν ζητούμε την βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του, τα υπόλοιπα θα τα προσθέσει, είτε τα ζητούμε είτε όχι. Ετείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε εμείς. Αυτό το ετείτε πρώτον δεν σημαίνει ετείτε δεύτερον, το τάδε, ετείτε μόνον. Μόνο αυτό να ζητά, τίποτα άλλο. Μα έχουμε τόσες ανάγκες. Κανείς ξέρει. Θα το υποδείξουμε εμείς. Ξέρεις, Χριστέ μου, ξέρω. Εγώ ξέρεις τι ζητήσω. Λοιπόν, σε ποιον προσερχόμεθα, σε αυτόν που γνωρίζει τα πάντα, τα γνωρίζει καλύτερα τα δικά μας και πριν από εμάς. Εδώ τον ζητούμενο. Αλλά επειδή αποκάλυψε στους ανθρώπους και υπέδειξε τι πρέπει να ζητούμε, το ενώσε στη χρειά, εφόσον θέλετε να ζητήσετε, θα σας υποδείξω τι να ζητείτε. Να ζητείτε, να ζήσετε πληροφορίες, να έχετε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί η Βασιλεία του Θεού Διαγίου Πνεύματος έρχεται μέσα μας. Και πώς θα έρθει? Με την νόμη, με την άσκηση, με την εγκράτεια, με τον αγώνα, την ίδρυση των εντολών. Είναι αυτή η νόμιμη ασκητικότητα που ξεκινούμε όλοι μας. Είναι το αλφαβητάρι. Αν δεν μάθουμε το αλφαβητάρι, πώς θα μάθουμε τα γράμματα, να τα συνομολογούμε και να διαβάσουμε? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ασκητικά. Όχι καλογερικά, ασκητικά. Γιατί ένας μοναχός χωρίς άσκηση είναι μοναχός εκτός μοναχισμού. Είναι μοναχός του ράσου. Δηλαδή καραγιώτης καλόγερος. Τι θα γίνει δηλαδή? Θα το παίξουμε έτσι? Έτσι θα περάσει η ζωή μας. Θα περάσει. Είτε έτσι ή αλλιώς θα περάσει η ζωή μας. Αν το παίξουμε έτσι, θα πάμε στους εξωπονήμων. Γιατί θα είμαστε υποκριτές. Ξεγελούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αλλά όχι και τον εαυτό μας τόσο πολύ που να αποδείχνουν τη βασιλεία των ουρανών, σαν να είναι κανείς όχι απλώς άφρον, αλλά παράφρον. Είναι φοβερό πράγμα. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι ψυχικά τυφλοί, οι νομίζοντες ότι βλέπουν και συμβουλεύουν και βοηθούν, στην πραγματικότητα ετύφλουν περισσότερο και την πίστη. Του έκοβαν τη φωνή, του σφράγιζαν τη φωνή της πίστεως. Δια της πίστεως λαλεί, δεν βλέπει, δεν το γνωρίζει, δεν έχει ακούσει πολλά πράγματα. Δια της πίστεως λαλεί. Βλέπετε δηλαδή ο καλοπροαίρετος μόλις θα αντιληφθεί κάτι, τα αμέσως κολλάει. Είναι σαν το ρίνισμα του σιδήρου που μόλις δει το μαγνήτη, αμέσως κολλάει. Που είναι μεγάλη η έξοδο του μαγνήτου, το όμοιο με το όμοιο θα κολλήσει. Το ανώμοιο δεν πιάνει όμως. Δηλαδή κανείς πρέπει να έχει πίστη αδίστεκτη για να προσέλθει στον Χριστό για να του ζητήσει. Και τώρα πότε θα γίνει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάντως οπωσδήποτε θα γίνει, εφόσον απευθυνόμαστε σε ένα τόσο φιλέσπαχνο Χριστό. Επαναλαμβάνω αυτό το θέμα ότι οι ψυχικά αυτοί τυφλοί έχουν μια ασθένεια που λέγεται απιστία. Και ολιγοπιστία και αμφισβήτηση και προβληματισμό και υπόνοια και καχυποψία και δυσιδαιμονία. Αυτά είναι κατώτερα, υποδιέστερα, δηλαδή υποπροϊόντα θα λέγαμε της απιστίας. Απιστία η οποία καλλιεργείται λόγω της μορφώσεως. Συνήθως αυτοί οι οποίοι ομίλουν ήταν οι πολυμορφωμένοι ή παραμορφωμένοι, όπως σας πω. Αυτοί οι οποίοι ήταν, που κατήχαν τη γνώση και τη σοφία. Ήρθαν μετέπειτα πατέρες και είπαν ότι ένας μορφωμένος, πιστός, ορθόδοξος, είναι ευεργέτης όλων, όλου του κόσμου. Ένας μορφωμένος άπιστος είναι κίνδυνος όλων, δημόσιος κίνδυνος και παγκόσμιος κίνδυνος όλων. Γιατί αυτό που θα μεταδίδει θα είναι απιστία. Φαινομενικά θα είναι μόρφωσης, αλλά στην ουσία θα είναι απιστία. Οπότε θα νοθεύει τα καθαρά νερά της διανοίας των άλλων. Πώς θα λέγε, πού είναι ο Γιώργος? Όπως έλεγε η Μαρία, ότι με το λαδάκι το γέφυρο λέω, εγώ θα βοηθηθώ. Και έλεγε ο γιατρός, όχι. Είναι ακριβώς την άλλη πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ θα μπορούσε να πει βεβαίως και να λείπεις κάθε μέρα, γιατί είναι μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν λέγει ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος Αδελφόθεος, εάν ασθενείτης, να προσκαλέσει τους ιερείς να κάνουν το Άγιο Ευχέλιο και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα. Η ευχή της πίστεως και της ακολουθίας θα τον σώσει. Λέει και εμείς κάνουμε και δεν γίναμε καλά. Μα το παίζουμε σαν ηθοποιία το παίζουμε. Δεν είναι φετιχισμός εδώ και μαγεία. Θα το κάνουμε γιατί αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Αλλά πότε θα μας κάνει καλά ο Θεός είναι δικό του θέμα. Το δικό μας θέμα είναι να το κάνουμε με πίστη. Αλλά όχι με την έννοια ότι εάν με κάνεις καλά, εντάξει. Αν όμως δεν με κάνεις καλά, να δεις τι έχει να γίνει. Τι θα γίνει. Θα σε αποκηρύξω. Τότε ποιος θέλει. Παθαίνει τίποτα ο Κύριος. Είναι ένα δούλευμα, ένα παζάρευμα που το κάνει ο άνθρωπος και χρησιμοποιεί και τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους ακόμη και τα βιβλία και τα λοιπά και την πίστη τελικά για να πετύχει αυτό που θέλει αυτός. Άρα δεν παραδίδει τελευκό στο ελεησόν με στον Χριστό και να πει ότι Χριστέ μου κάνε με ό,τι θέλεις. Τι θα πει ό,τι θέλεις λέει. Πρέπει να ζητήσει συγκεκριμένο αίτημα. Είναι ευκαιρία τώρα, μην χάσουμε την ευκαιρία γιατί μετά που ξέρεις τι θα βρεθεί ο Χριστός. Λοιπόν, τώρα εφόσον βρέθηκε ο Χριστός, ζήτησε αυτό που θέλεις, δηλαδή τι θέλεις. Και το πιο σημαντικό, και ποιο είναι το σημαντικό. Ξέρω εγώ, δόξες, τιμές, οι χρήματα και οι δονές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απέναντι στους πιο πολλούς. Αυτό το σκέει. Τα υπόλοιπα είναι υποδιέστερα, έρχονται μετά. Αφού λέει τη δόξα, τα χρήματα ίσως μερικοί να τα φθονίσουν, να τα ζηλέψουν, να τα πεχάτισαν, αλλά αυτή την κοινοδοξία. Πολύ δύσκολο για να πω ουδής, αλλά πάρα πολύ δύσκολο είναι. Και έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο οι σωματικά τυφλοί, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν πίστη ή μπορεί να έχουν και πίστη. Αλλά είναι και οι ψυχικά τυφλοί, οι οποίοι έχουν αυτό το μικρόβιο της απιστίας στο μάτι του νόους. Και επειδή οργανικά είναι και ιατρικά υγιείς και μορφωμένοι, κατέχουν μια πολύ μεγάλη θέση, μακράν του Χριστού, θέλουν τώρα να κλείσουν και τα στόματα και τις φωνές αυτών που είναι πιο απλοί στη μόρφωση, ίσως και αδαείς και ακράματοι. Ένα παράδοξο. Αλλά είναι τόσο δυνατή στην πίστη και με την πίστη είναι σε θέση να κινήσουν γη και ουρανό και να πετύχουν.